havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 10-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Paxtakor klubi o'z uyida Qatarning Lahfiya jamoasi bilan durang o'ynadi. Eronda kuchli zilzila ro'y berdi. Bishkekda harbiy snaryad portlashi oqibatida 2 kishi qurbon bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentning Paxtakor futbol klubi 9-aprel kuni Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasining guruh bosqichi bellashuvlari doirasida o'z uyida Qatarning Lahfiya jamoasini qabul qildi. Murosasiz kechgan o'yinda 2-2 hisobdagi durang natijasi qayd etildi. 3-aprel kuni Dohada o'tgan uchrashuvda toshkentliklar Lahfiyaga 3-1 hisobida mag'lub bo'lishgan edi. Kecha Paxtakor bellashayotgan B guruhidagi ikkinchi juftlik o'yinlari ham bo'lib o'tdi. Unda Saudiyaning Al Ittifoq klubi o'z uyida Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Shabab jamoasini 1-0 hisobida mag'lub etdi. Ayni damda Paxtakor jamoasi 4 o'yinda 7 ochko jamg'argan holda Osiyo Chempionlar Ligasining B guruhida 2-chi o'rinda bormoqda. Birinchi pog'onani 8 ochko to'plagan Lahfiya jamoasi egallagan. Eslatamiz, bugun 10-aprel kuni Toshkentning yana bir jamoasi Bunyodkor Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasining guruh bosqichi bellashuvlari doirasida Pekinda Beijing Guan jamoasi bilan bellashadi. Eronning janubiy g'arbiy hududida yuz bergan yer silkinishida kamida 32 kishi halok bo'ldi, 850 kishi jarohat oldi. Bu haqda Eronning davlatga qarashli axborot agentliklari xabar bermoqda. Ayni damda zilzila ro'y bergan joyda keng ko'lamli qutqaruv ishlari olib borilmoqda. AQSh geologiya tadqiqot markaziga ko'ra, seshanba kuni Xarmoch shahridan 35 km uzoqlikda ro'y bergan zilzila kuchi 6.3 balga yetgan. Yer silkinishi epimarkazi Eronning atom stansiyalarining biri joylashgan Bushehr shahridan 90 km uzoqlikda bo'lgani aytilmoqda. Shunga qaramasdan Bushehr viloyatida zilzila magnitudasi 6.1 balga yetgan. Eron rasmiylari va atom stansiyasini qurgan Rossiya shirkati 9 ballik yer silkinishiga chidamli ekan aytilayotgan atom inshootiga zarar yetmagani aytilmoqda. Chorshanba kuni Serbiyada urush faxriysi tarafdan uyushtirilgan otishmada qurbon bo'lgan 13 kishi xotirasiga motam kuni deb e'lon qilindi. Belgrad shahri yaqinida joylashgan Velika Ivansa qishlog'ida seshanba kuni yuz bergan otishma Serbiyaning so'nggi 20 yillik tarixidagi eng qonli voqea ekani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra 60 yoshli qurollangan kishi seshanba kuni saharga yaqin qishloqda uyma-uy yurib 13 kishini otib tashlagan. Halok bo'lganlar orasida uning onasi, o'g'li va 2 yashar bolakay ham bor. Qurbonlarning aksari uxlab yotgan joyda otib o'ldirilgan. Rasmiylarning aytishicha qurollangan shaxs politsiya kelgan zahoti xotini va o'zini otgan, biroq ikkalasi ham tirik qolgan. Ayni damda ular kasalxonada ekan aytilmoqda. Qishloq ahliga ko'ra, otishma uyushtirgan shaxs 90-yillarda yuz bergan Serbiya-Xorvatiya urushi qatnashchisidir. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida harbiy snaryad portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Bishkek shahri militsiya boshqarmaligi rahbari Melis Turg'anbayev ma'lum qildi.
Yo'q, atayin dili yo'q. O'sha yerga snaryadlar, 2 snaryad turadi.
Yo'q, atayin uyushtirilmagan, yonida yana 2 snaryad topilgan. 2 kishi snaryadni aralayotgan paytda topilgan. Portlagan, ularni aralab metalni sotamiz deyishgan. Ilgari ham shunday voqea bo'lgan edi, dedi Turg'anbayev. Rasmiy snaryadlarning fuqarolar qo'liga qanday tushib qolgan ayni damda o'rganilmoqda. Shimoliy Koreya qo'shni Janubiy Koreyadagi xorij fuqarolariga mamlakatni tark etishni maslahat etdi. Davlatga qarashli KCNA agentligi o'qib eshitirgan rasmiy Pxenyan bayonotida urush chiqargan taqdirda Janubiy Koreyadagi xorijliklarga zarar yetishini istamaymiz, deyiladi. O'tgan hafta Shimoliy Koreya mamlakat sharqiy sohiliga kamida bitta o'rta masofali raketani joylashtirganini xabar qilgandi. Shimoliy Koreya o'tgan hafta Pxenyandagi elchixonalar xavfsizligini kafolatlay olmasligini ham aytib, xorijiy diplomatlarni mamlakatni tark etishga chaqirdi. Pxenyanning tahdidlariga javoban Yaponiya seshanba kuni Tokio atrofida Patriot rusumidagi aksil raketa mudofaa tizimlarini joylashtirdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirimsa davom etadi.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa xabarlar va maqolalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Chetdan mol olib keladigan o'zbekistonlik tadbirkorlarga shu oy boshidan 45 tur mahsulot importiga 10%dan 30%gacha aksiz solig'i belgilangan. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi xodimlaridan biri mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida chetdan keltirilayotgan ayrim mahsulotlarga bojxona to'lovlari miqdori oshirilganini tasdiqladi. Garchi bu kabi choralar O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobatdan himoya qilish hamda sifatsiz mahsulotlarning mamlakatga kirib kelishini oldini olish maqsadida qilinayotgan bo'lsa-da, tadbirkorlar ham, iste'molchilar ham aksiz soliqlarning oshirilishini hech ham xohlashmaydi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Chetdan mol olib kelib sotadigan o'zbekistonlik tadbirkorlar shu oy boshidan 45 tur mahsulot importiga 10%dan 30%gacha aksiz solig'i belgilangani haqida xabardor qilindi. Bojxonachilar import bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga qo'shimcha aksiz solig'ini solish ko'zda tutilgan cho'chqa yog'i, kartoshkadan tortib velosiped va elektr buyumlarigacha bo'lgan mahsulotlar ro'yxatini pesh qilishmoqda. Ayniqsa pivo, sigaret, atir, sovun, teri va trikotajdan tayyorlangan kiyim-kechak, sovutkich, changyutkich, dazmol va konditsioner kabi aholi keng iste'mol qiladigan mahsulotlar importiga aksizlar oshirilmoqda. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi xodimlaridan biri mamlakatda ishlab chiqariladigan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida chetdan keltirilayotgan ayrim mahsulotlarga bojxona to'lovlari miqdori oshirilganini tasdiqladi.
Bizda o'zimizda ishlab chiqaradigan hamma narsaga aksiz solig'i qo'llaniladi.
Ammo O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi xodimi importga qo'shimcha aksiz soliqlari joriy etilishi aynan qanday normativ hujjatga asoslanish haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Garchi bu kabi choralar O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobatdan himoya qilish hamda sifatsiz mahsulotlarning mamlakatga kirib kelish oldini olish maqsadida qilinayotgan esa-da, tadbirkorlar ham, iste'molchilar ham aksiz soliqlarining oshirilishini xohlashmaydi. Baxtiyor aka Toshkentda kiyim bosh savdosi bilan shug'ullanadi. Oldin o'zimizda ishlab chiqarishni yaxshilab yo'lga qo'yib olsin, keyin aksizni oshirsa bo'ladi. Hozirgi ahvolda bu iste'molchilarni ancha qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin, chunki aksizni oshirsa narx navo ham bozorda osmonga chiqib ketadi-ku, deydi toshkentlik tadbirkor. Lekin O'zbekistonning rasmiy statistik ma'lumotlariga qaralsa, 2012 yilda O'zbekistonda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish undan avvalgi yildagiga qaraganda o'rtacha 8%ga ko'payganini ko'rish mumkin. Shuningdek, oziq-ovqat, metallurgiya, kimyo hamda to'qimachilik sohalarida ham ishlab chiqarish o'rtacha hisobda 25%ga ortgan. Lekin O'zbekiston bozorlariga nazar solsangiz, iste'molchilarning talabi asosan import mahsulotlari hisobiga qondirilayotganini ko'rish mumkin. To'g'ri, mamlakatda ishlab chiqarish rivojlanmoqda. So'nggi yillarda ayniqsa tekstil shirkatlari ko'paydi. Balki shu korxonalarda chetdan import qilinayotgan mollarga qaraganda sifatliroq mahsulot ishlab chiqarilayotgandir. Lekin men O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan shu mahsulotlarni bozorda sotilayotganini ko'rayotganim yo'q. Bozorga borsangiz, u yerda sotilayotgan mahsulotlarning 90% import, deydi Baxtiyor aka. O'zbekistonga mol olib keluvchi xususiy savdogarlar yangi joriy etilgan aksiz solig'idan tashqari bir qator mollar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlariga 70% hajmda va oziq-ovqat mahsulotlariga 40% hajmda yagona bojxona to'lovlarini ham to'lashlari kerak bo'ladi. qiladi. 1-apreldan O'zbekistonning chegaralarida bojxona nazorat punktlari O'zbekistonga kirayotgan tovarlar va transport vositalari nazoratini kuchaytirishga oid yangi tartibda ishlashni boshladi. 2013-yilning 4-martida qabul qilingan tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 1-apreldan kuchga kirdi. O'zbekistonda importga cheklovni kuchaytirish ko'zda tutilgan ayni hujjatga muvofiq xorijdan tovar keltirayotgan yuk tashuvchilar endi bojxonachilarga 10 ortiq yangi hujjatni taqdim etishlari kerak bo'ladi.
Diqqat, diqqat. 31-mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19:38 metrda. Shuningdek, 21:22 gacha 7555 39:10 metr va 11780 25:47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:09 gacha, kunduzgi 1:02 gacha hamda kechki 5:30 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkor Bahodir Karimjonovga tegishli Toshkentning Bo'ston mahallasida joylashgan hashamatli uyni qora niqoblilar bosdi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra tadbirkorning uyidagi mol-mulki xatlangan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
O'tgan hafta oxirida Toshkentning Bo'ston mahallasi Vosiq Malikov ko'chasida joylashgan Bahodir Karimjonovning bir necha qavatli hashamatli uyini qora niqoblilar guruhi bosdi. Bu haqda ma'lum qilgan Ozodlikning Toshkentdagi manbasiga ko'ra, qaysi idoraga qarashli ekani noma'lum bo'lgan qora niqoblilar guruhi tadbirkorning uyiga bostirib kirib, uning mol-mulkini ro'yxatga olishgan. Bo'ston mahallasi faollaridan biri ismini sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishchi, Bahodir Karimjonovning mahallada joylashgan uyda uning ota-onasi yashab kelgan.
Hozir Bahodirning otasi Mirziyo akani eski uyiga ko'chirishdi. Ularning uyiga hech kirib ko'rmaganman. Uyining oldida post bor. Kecha kunduz qo'riqchilar turardi. Mahallamizdagi eng hashamatli uylardan biri edi. Bahodirning ota-onasi ziyoli odamlar, mahallada obro'-e'tiborga ega odamlar. Bahodirning o'zi ham nafaqat mahallamiz, qo'shni mahallalar uchun ham ko'p ishlar qilgan. Biz ulardan hech yomonlik ko'rmaganmiz.
Dedi Bo'ston mahallasi faoli mikrofonsiz suhbatda. Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni huquq-tartibot idoralari tomonidan xatlash jarayoni bir oydan buyon davom etmoqda. Mart oyining o'rtalarida Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Karimjonovga qarashli poytaxtdagi Dunyo tarmoq supermarketlarini taftish qilish boshlandi. Mart oxiriga kelib Dunyo supermarketlari eshigiga qulf osilib, uning egasi o'zgargani ma'lum qilindi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, endilikda ushbu supermarketlar Shedever nomi bilan ish boshlashi rejalashtirilgan. Karimjonovga tegishli Toshkentdagi Erudit International Plus xususiy ta'lim markazida ham mart oyining boshida huquq-tartibot idoralari tomonidan boshlangan taftish davom etmoqda. Ushbu markazni o'zini tanishtirmagan xodimi tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Karimjonov O'zbekistonda shakar import qilish va savdosini to'laligicha nazorat qilishdan tashqari Coca-Cola shirkati mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasini ham nazorat qilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Coca-Cola mahsulotlarining keyingi 2 oy mobaynida mamlakat do'konlaridan yo'qolgani ham Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, Karimjonovga tegishli biznes shoxobchalaridan yana biri Toshkent viloyatining Zangiota tumani Nazarbek mahallasida joylashgan Muzimpex qo'shma korxonasida Milliy xavfsizlik xizmatining buyrug'i asosida tekshiruv boshlangani xabar qilingandi. Mevani qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi Britaniya O'zbekiston qo'shma korxonasi Muzimpex'ning ismini oshkor qilmayotganimiz vakillardan biri Ozodlikka tashkilotda tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq tashkilotning Bahodir Karimjonovga tegishli ekanini inkor qildi. Toshkentdagi Ozodlik manbasining xabar qilishicha, mart oyining oxirida Baho shakarning akasi Alisher Karimjonovning ham Sebzordagi supermarketida taftish o'tkazilib, hozirda do'kon yopib qo'yilgan.
Baho shakarning akasi Alisher Sebzorda supermarket ochgandi. Sebzor supermarketini 10 tacha odam kelib 2 kun tekshirdi. 2 kundan keyin supermarket 1 hafta ishladi. So'ng katta yuk mashinalari kelib, do'kondagi hamma mol-mulkni ortib ketdi. Hozir Sebzor supermarketi yopilgan.
Deya xabar qildi Ozodlik manbasi. Biz Toshkent shahar prokuraturasidan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik. Prokuratura xodimlari har qanday ma'lumot olish uchun yozma murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Hozirda Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jami 7 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bahodir Karimjonov hozirda mamlakatdan qochib, Dubayda yashayotgani aytilmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Karimjonovni sirtdan qamoqqa olish borasida ajrim chiqargan va tadbirkorga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
Ayni mavzuni davom ettiramiz. O'zbekistonda o'tgan oyda Coca-Cola mahsulotlari taqchilligining yuzaga kelishi, taniqli tadbirkor Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoyat ishi ochilishi va uning mamlakatdan qochib ketishi bilan bog'liq bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekistonda shakar importi va savdosini nazorat qilgani uchun xalq orasida Baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkorga qarashli korxonalardan birida ishlagan toshkentlik gapirib berdi. Unga ko'ra, Karimjonov muammolarga duch kelishidan avval O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uning aloqalari yaqin bo'lgan. Mavzuni Farruh Yusufi davom ettiradi.
Ozodlik bilan telefon orqali bog'langan, lekin ovozi efirga berilmasligi sharti bilan gapirgan toshkentlikning aytishicha, u yaqingacha Coca-Cola O'zbekiston shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarni tarqatish tizimida ishlagan, lekin Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilib, tadbirkor mamlakatni tark etgach, suhbatdoshimiz va unga o'xshash ko'plab ishchilar ishdan bo'shatilgan. O'zbekistonda eng yirik tadbirkorlardan biri hisoblangan va biznesini shakar savdosidan boshlagani uchun Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov yirik supermarketlar tarmog'i, xususiy tibbiyot, xususiy ta'lim sohalaridagi biznes faoliyatidan tashqari Coca-Cola mahsulotlari distributsiyasini ham nazorat qilgan. U Ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik yigitning aytishicha, Karimjonovning Gulnora Karimova bilan yaqin aloqalari bo'lgani tufayli u Coca-Cola O'zbekiston shirkatida plastik baklashkalarda chiqadigan ichimliklarni eksklyuziv tarzda tarqatish huquqiga ega bo'lgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar ko'ra Gulnora Karimova Coca-Cola shirkatini nazorat qiladi. Ovozi efirga berilmasligini so'ragan suhbatdoshimizga ko'ra, Baho shakarga nisbatan taqib boshlanishiga uning prezident qizi bilan munosabatlari kutilmaganda yomonlashgani sabab bo'lgan. Lekin Bahodir aka bilan opaning orasida nima gap o'tganidan xabarim yo'q, dedi Karimjonov nazoratida bo'lgan korxonaning sobiq xodimi. Uning aytishicha, hozirda plastik baklashkada chiqadigan Coca-Cola ichimliklarini savdo shoxobchalariga yetkazish ishlari qayta yo'lga qo'yilmoqda, lekin muammo to'la hal qilingani yo'q. Bahodir Karimjonov Dubayga qochib ketganidan keyin ish to'xtab qolgan edi. Bizga o'shanda Coca-Cola zavodida xomashyo yetishmasligini aytishgan edi, deya davom etadi suhbatdoshimiz. Lekin bunga xo'jayinlarni tekshir qilgani ham sabab bo'lgan edi. Chunki o'shanda biznesning firmalarimizda ham ish to'xtab qolgan edi. Bizga buyurtma olmasligini aytishdi va 10 kuncha ishsiz qoldik. Bahodir aka qochib ketgan dan keyin uning yordamchilari Rahim aka degan odam, keyin Kamoliddin Dilshod degan yigitlar bor, ular ham qo'rqib tog'larga qochib ketishdi, har xil dachalarga chiqib ketishdi. Hammasi bizni ham olib ketisharkan degan xavotirda yurishdi, deydi suhbatdoshimiz. O'zini Baho shakar firmalaridan birining sobiq xodimi deb tanishtirgan bu yigitning aytishicha, Bahodir Karimjonovga nisbatan jinoyat ishining ochilishiga unga qarashli bir nechta firma orqali katta miqdordagi naqdsiz pulni naqdga aylantirish bilan bog'liq qonunbuzarliklar asos bo'lgan. Lekin ish qilishning boshqa iloji yo'q edi, chunki Coca-Cola zavodidan ichimliklarni naqd pulga sotib olar edik, deydi yana bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, so'nggi bir necha oy ichida Coca-Cola O'zbekiston shirkati rahbariyatida ham o'zgarishlar ro'y bergan. Bosh direktor o'rinbosari Abduqodir yo Abdushukur degan odam edi, u ham ishdan bo'shatilib, o'rniga Coca-Cola marketing bo'limining sobiq boshlig'i Nodir akani olib kelishdi. Bu haqda bunga ham mana shu tekshirlar sabab bo'ldi, deydi toshkentlik yigit. Eslatib o'tamiz, Bahodir Karimjonov shu yilning boshida mamlakatni tark etgan edi.
O'zbekistonda shakar importi va savdosini nazorat qilgani uchun xalq orasida baho shakar laqabi bilan tanilgan tadbirkorga qarashli Toshkentdagi uyni qora niqoblilar bosdi. Ayni paytda O'zbekistonda o'tgan oyda Coca-Cola mahsulotlari taqchilligining yuzaga kelishi, baho shakarga nisbatan jinoyat ishi ochilishi va uning mamlakatdan qochib ketishi bilan bog'liq bo'lgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov respublikadagi davlat va xususiy kinostudiyalarda 2012-yilda ishlab chiqarilgan kino mahsulotlar hisobotiga bag'ishlangan yig'ilishda o'zbek kinochilarining faoliyatini tanqid qilgan. Oldinroq O'zbek kino milliy agentligida faoliyati tufayli rahbarlar almashtirilib, Azam Ishoqov o'rniga Jahongir Qosimov bosh direktor qilib tayinlangan edi. Hozirda O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni 700 taga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy filmlar suratga olinib, ekranlarga chiqarilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov agar aktyorlar munosib rol o'ynamasa, ulardan unvonlari olib qo'yilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, prezident maslahatchisi Sultonov aktyor va rejissyor Murod Rajabovning faoliyatini keskin tanqid qilgan. O'tgan hafta O'zbek kino agentligining so'nggi 7-8 yillik faoliyati bo'yicha o'tkazilgan majlisda Sultonov filmlarda qishloq manzarasi g'arib bir ahvolda ko'rsatilishiga ham e'tiroz bildirdi. O'z navbatida Shoshu U sayti Xayriddin Sultonovning nega qishloq manzarasi g'arib ahvolda ko'rsatiladi? Qishloqlarda paxsa uy, molxonadan boshqa joy yo'qmi? Qishloqlardagi shuncha o'zgarishlarni zamonaviy taraqqiyotni rejissyorlar nega ko'ra olishmayapti? Deb aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi. O'zbek kino mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftadagi majlisda ko'tarilgan ayrim masalalar xususida shunday dedi.
Endi bizda nima bo'yaptiki o'sha majlis, anaqalar nimaga bo'ldiki, yanada kinoni mukammalroq olishga, qattiqroq qarashga, masalan ularni chek-chegara qo'yishga unaqalarga, chunki bizani nizomda mumkin emas degan joy bo'lmagani uchun chiqqan u filmlar. Biz nizom bo'yicha ishlaymiz, yo'q sani filming bo'lmaydi deb chiqarib yubormaymizu. Nizomda nima bo'lsa, prezident nimani bizga anaqa qilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha ishlaymiz. Endi shularni ko'rib chiqish uchun kinoni yana qaytadan, masalan, ishini shuning uchun bizaga davlat maslahatchisi kelib majlis o'tkazdi. Endi u qaysidir rejissyor urushgani, aktyorga gap qilgani bu ommaga beradigan narsa emasda. Masalan, o'sha odamlar gap eshitib anaqa qilgan bo'lsa ham u xalq artisti hisoblanadi, xizmat ko'rsatgan. Ularni unaqa darajaga olib chiqib anaqa qilishimiz shart emas ommaga. Endi bu mustaqil ekan deb ularga joy qo'yib bersa ham anaqa bo'lmayapti. Bizani shu davlat maslahatchisini o'tkazib majlis qilishi sababi shu. O'shalarga, masalan, o'shalarni sal ustida ishlab yaxshiroq film chiqarishga mana aytishyapti, o'sha o'z eshitibsiz Xontaxta yo bu yoqda borishdi deb. Shularni oldini olish uchun shunaqa majlis o'tkazildi. Lekin hali bizaga hech narsa chiqarilgani yo'q. Biz ular ustidan hukmronlik qilishimizga yoki qilma deyishimizga hali hech narsa chiqqani yo'q.
Prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonovga ko'ra, oldi qochdi mavzularni ekranga olib chiqayotgan cho'ntagini qappaytirishdan boshqasini o'ylamaydigan chalasavod rejissyorlarni to'g'ri yo'lga soladigan davr keldi. Shuningdek, u bor umid O'zbekiston kino agentligining yangi bosh rahbari Jahongir Qosimovdan ekanligini qayd etgan. Eslatib o'tamiz, mart oyida O'zbek kino milliy agentligi bosh direktorligiga Azam Ishoqov o'rniga Jahongir Qosimov tayinlangan edi. Kun.uz nashrining yozishicha, so'nggi bir oy ichida bironta yangi kino premyera bo'lgani yo'q. Ko'plab filmlarning anonslari televizorda aylantirilyapti, biroq Sevgi farishtasi 2, Janob Hot Dogchi, Xazon va shu kabi filmlar hali ham ruxsat ololgani yo'q. deb yozadi Kun.uz. Hozirda O'zbekistonda kino va video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan tashkilotlar soni 700 ga yetgan. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy filmlar suratga olinib ekranlashtiriladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan maishiy mavzudagi kam byudjetli filmlar Markaziy Osiyodagi kino tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinayotgani aytiladi. Ayni paytda Bollivud yo'lidan ketayotgan o'zbek kinosining soni ko'paygani sayin sifati pasayib ketyapti degan tanqidlar ham yangray boshlagan.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov respublikadagi davlat va xususiy kinostudiyalarda 2012 yilda ishlab chiqarilgan kino mahsulotlar hisobotiga bag'ishlangan yig'ilishda o'zbek kinochilarining faoliyatini tanqid qilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qildik. Hamkasbim Abdulla Iskandar ayni mavzu bo'yicha kino munaqqidlar fikrini o'rgandi va demak, majlis qatnashchisi Xurshida Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, mamlakat kino san'ati yangilanishga muhtoj.
Nimaga u gapirilyapti? Shu o'rinliligi uchun gapirayapti dedi davlat maslahatchisi. Keyin o'sha majlis anaqalar nimaga bo'ldiki, yanada kinoni mukammalroq olishga, qattiqroq qarashga, masalan, ularni chek-chegara qo'yishga unaqalarga. Chunki bizning nizomda mumkin emas degan joy bo'lmagani uchun chiqqan u filmlar. Biz nizom bo'yicha ishlaymiz. Yo'q, sani filming bo'lmaydi deb chiqarib yubormaymiz. Nizomda nima bo'lsa, prezident nimani bizga anaqa qilgan bo'lsa, shu bo'yicha ishlaymiz. Endi shularni ko'rib chiqish uchun kinoni yana qaytadan, masalan, ishini shuning uchun bizaga davlat maslahatchisi kelib majlis o'tkazdi. Endi u qaysidir rejissyor urushgani, aktyorga gap qilgani bu ommaga beradigan narsa emasda. Masalan, o'sha odamlar gap eshitib anaqa qilgan bo'lsa ham u xalq artisti hisoblanadi, xizmat ko'rsatgan. Ularni unaqa darajaga olib chiqib anaqa qilishimiz shart emas ommaga.
Mana hakim aka Sattoriy bilan gaplashganman-da oldinroq. Aytdiki, biz siz bilgan narsani bizlar ham bilamiz, lekin aralasha olmaymiz, chunki mustaqil studiyalar bo'ladi, deydi-da.
Shunaqa, birinchidan shunaqa. Endi bu mustaqil ekan deb ularga joy qo'yib bersa ham anaqa bo'lmayapti. Bizani shu davlat maslahatchisini o'tkazib majlis qilish sababi shu, o'shalarga, masalan, o'shalarni sal ustida ishlab, yaxshiroq film chiqarishga mana yetishyapti, o'sha o'z eshitsiz xontaxta yo bu yoqda borishdi deb. Shularni oldini olish uchun shunaqa majlis o'tkazildi. Lekin hali bizga hech narsa chiqarilgani yo'q, biz ularni ustidan hukmronlik qilishimizga yoki qima deyishimizga hali hech narsa chiqqani yo'q. Endi chiqsa biz o'shanga qarab ish ko'ramiz. Hali hech narsa yo'q.
Endi mana shunaqa gap aytilibdi, litsenziya bilan tarbiyalash, ya'ni litsenziyani shartnoma tuzganda kiritib qo'yish.
Mas keto, mana hozir siz mana yana qaytarib so'rayapsiz. Hali bizga takliflarni beribordik. Takliflar bizga tasdiqlanib kelish kerak. Ular apparatdan tasdiqlanib kelgandan keyin biz ish ko'ramiz. Men hozir hech narsa ayta olmayman. Biz bunaqa yaratamizmi? Chunki tasdiqlanmagan narsani ayta olmayman.
Xo'p, yo'q, qanaqa takliflar bo'lgan? Takliflar qanaqa bo'lgan? Takliflar.
Takliflarni ham ayta olmayman. Hali ishlashyapti. Ular hali qaysi birini olishar, qaysi birini qo'yishar, ularni bilmaymiz. Shu kinoni yanada rivojlantirish uchun biz berganmiz shu xususiy studiyalarga ham, o'zimizga ham. Hamma kino bo'yicha o'zimizdan takliflarni berganmiz. Endi uni ko'rib chiqishyapti. Hali ko'rib chiqib, bizga protokolmi, nizomni qilib jo'natishadi, chora tadbir. Shunga qarab biz ish qilamiz. Hozir ayta olmayman, u chiqqandan keyin aytamiz.
Jahongir aka mana bomba degan kinoni suratga olgan, Murod aka bilan Dev pakalarni suratga olgan odam kinoni biladigan odamni rahbar qilib qo'yilishi xuddi shu maqsadni uchun qo'ydik. Deyishyapti.
Men bu odam qachon o'tirdi? Hali bir oy ham bo'lgani yo'q qashdi. Endi boshlanyapti. Hali ish narsa emas. Mana endi nimalar bular bizda ishlab keyin ketganlar apparatga ko'tarildi. Mana o'zimizga yana qaytib keldilar. Ha, bular endi qanaqa jarayon ketyapti? Endi o'rganyaptilar. Hali hech narsa aytaman, hech narsa bo'lmaydi. Endi shu majlisda ham bo'lishining sababi shu filmlarni, umuman kino san'atini sal boshqacha ko'rinishda qilish. Milliy anaqalarimiz singdirish kinolarga shu maqsadda bo'ldi.
Lekin bitta narsa bor ekan, arqon tortishga o'xshagan. Bir tarafdan professionalizm, sizga o'xshagan aqlli, bilgich odamlar, ikkinchi tarafdan didi past, o'sha tomoshabinda ular ikki o'rtada qanaqa turish kerak? Ya'ni o'shalarni urug'iga tushib, o'sha xon taxta janrda qilaverish kerakmi? Kassa olib kirarkan deb yoki ularni didini o'stirish kerakmi? Ya'ni
didini o'stirish kerak, albatta. Shuning uchun mana o'sha didini o'stirish uchun xon taxtalarni kamaytirib, shu mayli o'sha hop ular hozir yengil yelpi mavzuga tomoshabin kim oz tomoshabin yoshlar tashkil qiladi masalan kam katta yoshdagi tomoshabinlar kam shuning uchun yoshlarni nima bilan ta'minlaymiz kino eng birinchi targ'ibot nima kinodan beriladi kinoda tarbiya ko'radi kinoda kinoni ko'rib gapirish anaqasi rivojlanadi ko'chada ham jargon даже jargonga aylanayotgan so'zlarimiz ham kinodan olinadi o'shalarni o'sha milliyligimizni urf odatlarimiz o'zbekni madaniyati umuman o'zbekligini aks ettirib berish kinodan bo'lishi kerak ular ko'rib shu ongiga singadi o'sha bilan katta bo'ladi tarbiya topadi ko'r-ko'ronni bizni chet eldan ko'chirib beraversa o'sha chet elda anaqa qilib o'tib ketadi ular o'shaning uchun mana shu bizani maqsadimiz hozir kinoni qattiqroq endi qattiqroq deganda nima o'zimizni o'zbekcha filmlarimiz shu mana bomba deyapsiz qachon qo'yilsa tomoshabin ko'radi o'tgan kunlar
yoki devi pakana bu ham
filmlarga o'xshaydi xuddi shularga o'xshatishga harakat qilishi ulardan ham yuqori saviyali filmlarni ko'paytirishga harakatda endi bu yog'iga o'sha xontaxtalarni ham masalan rejissyorlar olyapti ijodkorlar olyapti ular ham yosh masalan ko'pirim anaqa qilsa endi chiqayotgan yoshlar ularga o'rgatish kerak o'rgatib anaqa qilgandan keyin ular ham yaxshi ular ham kim niyat qiladi yomon film olay deb hamma yaxshi film olishga harakat qiladi o'zbek deganda faqat u eshikni ko'rsatish emas u o'tovni ko'rsatish emas o'zbek deganda milliy shu milliy so'zidan ham shu o'zbekligini gap so'zidan ham bildirib turish kerak faqat do'ppi kiyib kelsa o'zi kelib qolmaydiyu
o'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'zbek kino milliy agentligida bo'lib o'tgan majlisda demak o'zbek kinochilarini tergadi ayni majlisda qatnashgan Xurshida Ubaydullayevaning o'zbek kinosi haqidagi fikr mulohazalari bilan tanishdingiz
ozodlikning qaynoqqina xabarlari twitterda O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 7-dan 8 aprelga o'tar kechasi Samaradagi xorij fuqarolarini saqlashga mo'ljallangan maxsus priyomnikdan 3 nafar muhojir qochib ketdi. Panjarani aralab qochgan muhojirlarning 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aytilmoqda. Mavzu tafsiloti Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Samara shahrining Savetskiy tumani mesakombinat qo'rg'onida joylashgan xorijliklarni saqlash maxsus izolyatoridan dushanbaga o'tar kechasi qochib ketgan 3 fuqaro qidiruvga berildi. Samara viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i polkovnik Sergey Galchtein ozodlikka 30 va 27 yoshdagi O'zbekiston hamda 32 yoshdagi Tojikiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududida ma'muriy qonunbuzarlik sodir etgani uchun deportatsiya qilinishini kutib o'tirganini bildirdi.
Они ведь административно арестованные, административно, ничего им не грозит. Их обратно выдворят и все, и то время, что они не отсидели.
Ular ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuning uchun qayta qo'lga olinsa ham belgilangan muddatni o'tirib o'z mamlakatlariga jo'natiladi. Hozircha ularni qidirish ishlari davom etmoqda. Ularni badarg'a qilish sud qarori bilan amalga oshirilgan, dedi Samara viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Sergey Galchtein. Politsiya rasmiysi O'zbekistonlik va Tojikistonlik mahbuslar kecha soat 2:00 kamera derazasidagi temir panjarani aralab qochgan, dedi. U bu hodisaga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslar va ularning rahbarlariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan. Aniqlangan aybdorlarga nisbatan qattiq jazo choralari qo'llanilishini bildirdi. Ozodlik Rossiyaning boshqa xorij fuqarolarini saqlash maxsus izolyatorlaridan ham O'zbekistonlik va Tojikistonlik mahbuslar qochish to'g'risida bir necha bor xabar bergan edi. O'tgan yilning 21-fevralda Rossiya hududida migratsiya qonunchiligini buzgani sababli izolyatorga tushgan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning 8 fuqarosi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazidan qulflarni buzib qochgan. 2 oy o'tib, 8-aprel kuni ayni shu markazdan temir eshik qulflarini buzib va politsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatib, yana 11 nafar mehnat muhojiri qochib ketgan. Mazkur hodisalar ortidan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati xorij fuqarolarini saqlash markaz boshlig'i Vitaliy Ulayev o'z lavozimidan ozod etilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Bundan 33 yil muqaddam Afg'onistonda xizmat qilgan payti bedarak yo'qolgan va shu yilning 23 fevral kuni Hirotdan topilgan samarqandlik Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytishni rad qildi. Hozirda Shayx Abdulla ismini olgan 53 yoshli Bahriddin Hakimov bu haqda 4 aprel kuni Afg'onistonning Hirot shahrida o'tgan matbuot anjumanida e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
4 aprel kuni Hirotda o'tgan matbuot anjumani haqida xabar qilgan Afg'onistonning Panyok axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, anjuman payti Bahriddin Hakimovning Samarqanddagi akasi, iste'fodagi militsiya podpolkovnigi Sharof Hakimov bilan telefon orqali suhbatlashishiga imkon berilgan. Telefon muloqoti davomida Sharof Hakimov ukasidan uyga qaytishni so'raganiga qaramasdan, Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytish niyati yo'qligini aytib, qolgan umrini Hirotda o'tkazish niyatida ekanini aytgan. MDHga a'zo davlatlar hukumati rahbarlari kengashi huzuridagi baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari Aleksandr Lavrentov sobiq o'zbek askari Bahriddin Hakimovni topgan shaxs bo'ladi. Qo'mita faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda Aleksandr Lavrentov Afg'onistonda bo'lib, Hirotda o'tkazilgan matbuot anjumani ham uning tashabbusi bilan tashkil qilingan. Lavrentov 4 kun ichida Hirotdan qaytadi, kelgach barcha ma'lumotlardan undan olasiz, deyishdi qo'mita faollari. Asli Samarqand shahridan bo'lgan Bahriddin Hakimov 101 motorlashgan o'qchi polkida xizmat qilgan. Aleksandr Lavrentovning Ozodlik bilan 5 mart kungi suhbatda aytishicha, Bahriddin Hakimov 1980 yilning sentyabr oyida Afg'onistonning Iron bilan chegaradosh Hirot viloyati hududida bo'lgan shiddatli jangda og'ir yarador bo'lib asirga tushgan.
Jang tugagach uni izlashgan, biroq u yarador bo'lib yiqilgan joyidan topilmagan. U asirlikka tushgan ekan.
Asirlikka tushgan Hakimovni mahalliy tabib giyohlar bilan davolab oyoqqa turg'azgan. Tabib uni o'g'li qilib olib, giyohlar bilan davolashni o'rgatgan. Hozir Bahriddin Hakimovning o'zi ham tabiblik bilan shug'ullanadi. Bahriddin Hakimov bugungi kunda Shayx Abdulla ismini olgan. Shayx Abdulla afg'onistonlik ayolga uylangan, biroq farzandi bo'lmagan. Rafiqasi o'lgach esa Abdulla boshqa uylanmagan. Hozirda yolg'iz yashaydi. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashi huzuridagi baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita 1992 yilning 13 mart kuni tashkil qilingan. O'tgan vaqt davomida qo'mita tomonidan Afg'onistonda bedarak yo'qolgan 31 sobiq sovet askari topilgan, ulardan faqat 22 nafari o'z vataniga qaytgan. Hozirda qo'mita Afg'on urushida bedarak ketgan yana 263 nafar askarni qidirishda davom etmoqda. Afg'onistondagi 10 yillik urush chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga 65 mingdan ziyod askar yuborilgan. Ulardan 1512 nafari halok bo'lgan, 2,5 mingdan ziyod askar va zobit esa nogiron bo'lib qaytgan.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari xabarlarida mahalliy jinoiy guruh lideri Karatist laqabli Avaz deb ta'riflangan. 2010 yil iyunda bo'lib o'tgan o'sh voqealari davomida esa mahalladoshlari himoyachisi sifatida tanilgan 54 yashar o'shlik Avaz Davudov yaqinlarining aytishicha 1 apreldan beri bedarak yo'qolgan. Ma'lum bo'lishicha o'sh voqealaridan so'ng 8 oy qamalib chiqqan va oilasi bilan Moskvada yashayotgan Avaz Davudovning qo'l telefoni bir necha kun o'tib qozonda topilgan. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Avaz karatist bilan bog'liq qandaydir fojia yuz bergani to'g'risidagi bir necha xabar ozodlikka tinglovchilardan yetib keldi va biz uning O'shdagi qo'shnilari bilan bog'landik. Ismini aytmasligimizni so'ragan ayol Avazbek bilan bog'liq dastlabki xabarni Davudovlar oilasining kelinidan eshitganini aytdi.
Akam og'rib qolib ketgan, Moskvadan xabar keldi dedi, men yugurib kirdim. Kirib nima bo'ldi desam, mahnaqa xabar keldi, Avazbek dushanbakini 1-aprel kuni chiqib ketgan ekan kechqurun. Yo'q ekan. Kechqurun asadan xabar tushdi, bugun ertaman o'g'li uchib ketdi dedi.
Bu 4-aprel kungi gap. Ertasi 5-aprel onasi Aziza opaning aytishicha Avaz Davudovning tug'ilgan kuni edi.
5-aprel kuni tug'ilgan kuni edi, juma kuni. Hech qanaqa yo'qolmasdi.
5-aprel kuni necha yil kirdi o'g'lingiz?
59-yil. 59-yil.
Otasining tug'ilgan kuni arafasida uni izlab Moskvaga uchgan Baxtiyorning aytganlari oldinda. Baxtiyorning singlisi Nasiba otasi Avaz Davudovni oxirgi marta 1-aprel kuni ko'rganini aytar ekan, mana bunday dedi.
1-chi kuni chiqib ketgan soat 3 da.
Kunduzi.
Kunduzgi 3 da Odessadan kelgan. Men ishlaydigan Targovat sentrga kelgan. Targovat sentrga kelib, u yerdan 2 ta sim karta olib chiqqan. Chiqib, 3-chiga chiqqan Dilmurod degan bola bilan. Targovat sentrdan chiqib ketib, shu bo'yicha yo'qolib qolgan, telefonni o'chgan. 3:36 da oxirgi zvonog'i bo'lgan. Dilmurod gap qilgan bu dadamga. Shu bilan telefonni o'chgan.
U Dilmurodni siz taniysizmi?
Men Dilmurodni tanimayman, Dilmurodni taniydiganlar bor.
Bu 1-aprel kungi gaplar edi. 4-aprel kuni Baxtiyor otasini izlab O'shdan Moskvaga uchadi.
Ma'lumot hali berib bo'lmayapti, degan aka shu chiqib ketgan haligi Dilmurod degan inson bor ekan mayerda. Shu inson bilan uchrashgani chiqib ketgan bo'yicha yo'q ekan.
Demak, hech qayerdan hech qanaqa daray yo'q, a?
Telefoni ham o'chiq bo'lyapti. Dadamning telefoni yaqinda 6-chi kuni Kazandan topilyapti aka.
Kim topdi u Kazandan?
Kazandan bir xotin telefon qilib, shu telefonni topib qoldim men deb telefon qilganida buni olib raspishatka qildik biz, detalizatsiya qildik zvonoqlarni. Men shu Dilmurodga o'zim telefon qilgan edim. Siz bilan uchrashgani ketgan ekan dadam, siz bo'yinaga yo'qolib qoldi desam, menga dedingiz bir marta qilgan edi, dedi. Qaysi nomerdan qilgan edi dedim. Desam bu inson aytayaptiki, menga notanish nomerdan qildi bir marta. Shu bo'yicha boshqa gaplashmadik, uchrashmadik ham dedi. Biz detalizatsiya qilganimizdan keyin qarasam, bu yerda 4 ta nomer imini shu Dilmurodni nomeri chiqyapti. Dadam qilmagan ekan, dadamga qilayotgan ekan bu bola. Bir marta qilgan ekan.
Qozondan, dadangizning telefonidan kimdir sizga telefon qildimi?
Menga qilmadi, bu xotin ekan, tramvay minadigan xotin ekan, tramvayni ichidan topibdi telefonni.
Moskvada yashab yurgan otasining telefoni nima uchun Qozon shahridan topiladi? Baxtiyorning bu savolga javobi hozircha yo'q. Baxtiyor Moskvadagi barcha kasalxonalar va morglar bilan ham bog'langani, lekin bu muassasalardan ham otasining daragi chiqmaganini aytdi. Avaz Davudovning ismi Qirg'izistondagi axborot vositalarida 2010-yil iyun fojiyasidan so'ng paydo bo'lgan va o'shanda u mahalliy jinoiy guruh lideri deb ta'riflangan edi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatulla Rahmatullayevning fikricha, axborot vositalari bergan bunday ta'rif uchun asos yo'q ham deb bo'lmaydi.
Avaz Karatis o'z davrida bu yerda razborchik bo'lib qanchasini jag'lantirgan. Biz provozashidniklar o'z paytida buni ustidan necha marta zanjir arzlarni bergan edik.
Deydi inson huquqlari himoyachisi. Biroq Avaz Davudovning qo'shnisi u haqda yaxshi fikr bildirdi.
Bu bola juda esli yaxshi bola u. Kriminalga nima qilmaydi u. Namozxon, besh mahal namoz o'qiydi. Mahallani hamma namozga chiqarib, birodi haqqidan ko'kadi. Burun endi yoshlik karatez bo'lib sportmenda bular endi oilasi. Bolasi shunaqa sportmen. Ota-onasini hojiga jo'natib, yaxshi bola bu bola. Yomon tarafini bilolmaymiz.
Ba'zilar kriminal, boshqalar esa namozxon deb ta'riflayotgan karatist laqabli Avaz Davudov 2010-yil iyun voqealaridan so'ng ham o'shliklar, ham mahalliy matbuot tiliga tushgan edi. Axborot vositalari huquq tartibot organlari ma'lumotiga tayanib, Avaz karatistning qurol yashirgani, kishilarni garovga olgani to'g'risida yozgan, u qariyb 1 yil qamalib chiqqan edi. Inson huquqlari himoyachisi Izzatulla Rahmatullayev esa Avaz karatist bilan bog'liq 2010-yilgi voqea to'g'risida bunday dedi.
O'zini mahalla qo'riqladi shu voqeasidan, biroq uni qaysi bir parjigatli ichkasini ushlab komendaturaga borib topshirgandan keyin ular keyin bularni ustidan arz yozib, bular o'zlari binokor bo'lishib olib qamalib o'tirib chiqdi dedi 7-8 ay.
Dedi Izzatulla Rahmatullayev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonida ishtirok etishni istaganlarning qo'ng'iroq va SMS-larini kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining dushanba kungi sonida vatanni tashlab keta olasizmi mavzusi muhokama qilingan edi. Samarqand shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Abdurahmon aka Ozodlik onlaynda muhokama qilingan mavzuga o'z munosabatini bildirib, uni ko'pchilikka eshittirishni iltimos qildi.
Kechagi bo'lgan muloqotdagi kechga chiqqanlarni 95% qaytib kelish uchun chiqarib 5% qoladi degan munosabat bo'ldi-ku. Munosabatlarni juda sustmidirsiz deymanda. Bularni nima uchun chiqib ketgan, nima uchun qaytamiz, nima uchun qolamiz deganlarni oshiqcha aytmadi hech kim. Bunga asosiy mana bu davlatimizni nimasi sababchi degan gaplarni bildirdi ikki kishi. Qolganlari o'zini efirga chiqqanda ma'lumlandi, balonbatti qildimi, battar qildimi. O'zam gaplarim gapirib yaxshi deymanda.
Sizning fikringiz nimada bu masalada?
Meni fikrim asosiy yerda sabab mana shu o'zimizdagi bo'layotgan munosabatlarda. Ish yo'q. Mana korrupsiyalashib ketgan hammasi bu yerga bir murojaat qila olmaysiz. Ish yo'qda asosan yoshlarimizga ish yo'q. Shuning chiqib ketyapti-da. Qaytib kelmay qayerlardi? Mehnat qiladi, pul topadi, qaytib keladi shu. Ishni o'zi ham yo'q. Oylik juda kam endi. Buni hech aytib bo'lmaydi. Zamonlarimiz o'zgarishidan asta-asta yaxshilab ketadi. Bilmadim endi bu nima bilan tugashini hech kim hali bilmaydi. Buni orqasi ko'rinmaydi hech ham. Faqat zamon o'zgarishidan bo'ladi bu. Birdan bo'lmaydi. Juda uzoq muddat cho'ziladi hali menimcha.
Qancha?
Ha, bunga hali ko'p yillar bor. Bu prezident qanday prezident bo'lishiga bog'liq hammasi. Endi bu odam qarid o'xshaydi-da. Gap ham o'tmay qolgan. Chetdagilarni bari yondagilarni hammasi korrupsiyalashib ketgan. Butun siyosati yo'qolgan. Davlat boshqaruvi yo'qolgan degan so'zda bu.
Vaziyatni o'nglash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi yaxshi bir insonli, diyonatli xudodan xabar bor inson prezident bo'lsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, o'ziga tushib ketadi. O'zbekistonda juda sharoit zo'r. Hech qanday noliydigan joyimiz yo'q. Yaxshi bo'lib ketadi, asta-asta.
Bu faqat davlat amaldorlariga bog'liq deb o'ylaysizmi?
Endi yaqdan chiqyapmanki, bu korrupsiya quyi pog'onalarga yetib kelganda hammasi. Kurashlar bilan foydasi yo'qda, do'stim. Bir tiyin hammasi. Hech kim kurashlamaydi sizga. Foydasi yo'q, hech qanday foydasi yo'q.
Qonun yuzasidan haq bo'lsa, haqini talab qilsa, u yutib chiqyapti-yu.
Qonun ustuvorligi zo'r bo'lsa bo'ladi aytganingiz. Lekin u reskaki bo'ladi o'zi aytganingiz. Judayam arqasida sarli odam borlar qilish mumkin. Prosta oddiy odamlar hech nima qila olmaydi. Hech kim so'ramaydi ham ularni kerak bo'lsa. Ha, shunday. Mayli, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.
Rossiyaning Astraxan shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Xushnud ham Ozodlik onlayn eshitirishining so'nggi soniga munosabat bildirib, yer Alloh tomonidan odamga, ya'ni odamlarga vatan qilib berilganini, chegaralar va mamlakatlar odamlar tomonidan barpo etilganini aytdi.
Endi har kim o'z fikrini bildirdi. Endi men ham aytmoqchi edimki, insonga Alloh taolo yerni vatan qilib bergan. Şimdi kayırda adalet bulmasa şu yerini terk kılıp hizmet kılışadı insanlar bazı. İntiladı kayırda adalet bulsa şu yakara bir şehirlerde yaşasın şehirlerde şu kitik oladı. Şimdi bu uzun fikrim. Şimdi Özbekistan'a yakınsak Özbekistan'da hakikaten ahval yaman. Gazsızlık, süt, elektrik tarmaklarda hani muammalar çok doğrusu. Lakin bu vatan diyen bu aslında aileden başlanadı. Benim fikrimce aile şu ata ana uyur da rahmet buladı. Farzatları mesela 3'te 4'te farzatıya şu adaletli, şu yakşı yedirip içirip, yakşı talim terbiye, dini, dünya ilimler üretmesi bu farzatlardan yakşı bir gelecekte bir yakşı insanlar çıkıp bulmaydı. Bu vatan özü, yer yüzü vatan insan için bu. Bu Kazak'ınki ya ki Özbek'ınki diyen dinlemez bu benimce. Bu vaktimce anlaştırdı bu. Yeryüzü adam ata havaneye verilgen ki bu Allah tamamen. Doğru mu? Biz bir ataneden ne bulup yerine hazır adamla tamamen bölüp bölüp alınken ne kılıp da. Şimdi benim fikrimce. Sizler gelmiş hatta Rahman İslam'ınca Ahmet.
Qozog'istonning Olmaota viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zganlik Oybek o'zi va qirg'izistonlik ko'plab o'zbeklar Qozog'istonda yashab ishlashlari uchun ro'yxatga olinmayotganliklaridan shikoyat qilib, qirg'izistonlik diplomatlar va rasmiylar yordam berishsa maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidladi.
Men o'zim Qirg'iziston Ush viloyati O'zgan shahrida yashayman. Mana 11 yildan beri shu Qozog'istonda tirikchilik qilib bola chaqa baqarmiz. Har yili kelamiz Qirg'izistondan ham konsullarga gaplashib, bizga yordam qilib, uchot to'g'risida dehqonlarga nima qilardi? Hozir uchotga qo'ymayapti bizni. To'g'ri gostinniy deb qo'yapti, bir oyga, ikki oyga ishlash mumkin emas deb. Endi biz hozir butun mana shu Qirg'iziston kelganlar o'zimizni Qirg'izistondagi mana shu deputatlarga ham iltimosimiz bor, shularni bir qarab bersa degan yerimiz edi. Shu konsullar bilan gaplashib, bu yerda deputatlar ham bizga yo'l yo'riq ko'rsatib bersa, endi misol shuncha boshlagan dehqonchiligimizda keyin hali boshlab ishlab ketib deport qilib yuborishdan qo'rqyapmiz-da. Tirikchiligimiz shu edi. Aniq ma'lumot bilmayapmiz, qo'sh arapasi bormi, yo'qmi? Shundan hadimiz butun Qirg'izistondan kelgan mana shu dehqonda ishlayotgan odamlarda shunga qilgan yerimiz edi, bir iloji bormi yo'qmi bir so'rashdi. Bir
Qirg'izistondan kelib o'zgandan kelib Qozog'istonda ishlayapmiz dedingiz. Qozog'istonni qayerda ishlayapsizlar?
Olmaota oblast Chillik rayonlarida ishlaymiz. Har yili borib uchotga qo'yayotgan yerga borib qarasak, bu yil dedi deputatlar dedi bir qarorga kelar ekan, hozir berilmayapti dedi, hamma kelib ishlayaptimi, berkinib yuribmizda. Bir ochiq oydin bozorga chiqib bir kartoshka, bir piyoz sotib ololmaymiz, qo'rqamiz, ishlasa deport qilib yuboramikin deb.
Vaziyat bunday davom eta olmaydi-yu. Qonun qoidalarini o'rganib, mahalliy rasmiylarga murojaat qilmadinglarmi guruh bo'lib?
Shuni qildik. Hatto mana yerdagi bir milisa odamlar ham bor ekan, ular ham deydi shu deputatlar deydi bir qarorga kelsa bir shunaqa uchot nima shunaqa bir maslahatga kelib undan keyin bir qarorga kelar ekan deyishyapti. Bir aniq gap yo'qda u yerda. Hamma mana shu yerda Qozog'istonda ishlayotgan xazainlar ham mana shu yer berayotgan odamlar ham o'zlari ham hayronda, bil nimagadir uchotga qo'yishmayapti deyapti. To'g'ri hammasi hali bir oy, uch oylikka gostinniy qilib qo'rqqanimizdan qo'yib turibmiz, чтобы deport qilib yubormasin deb. Endi bari ishlaydigan odamlar endi sodda odamlar, tolachi odamlar. Endi sal mana radio podyoga endi bir ozodlikni pastdan eshitib turganimiz uchun biz endi keyin qayerga borishimizni bilmadik. Kim kattalarda nomeri yo'q bizda. Shunga sizlarga qilgan yerimiz edi. Rahmat sizlarga.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi ozod javob ruknining O'zbekistonda pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun jazo choralari mavzuidagi sonini takror e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda pasport tizimi qoidalarini buzganligi uchun qonunda qanday jazo choralari belgilanganini o'rganamiz. Ozod javobga kelayotgan savollarning ko'pchiligida tinglovchilar pasportining muddati o'tib ketgani va buning uchun qonunda qanday jazo ko'zda tutilgani bilan qiziqqan. Jumladan Londondan Sobirjon Ozod javob forumiga yo'llagan savolida shunday yozadi: "Mening pasportimning muddati tugaganiga 2 yil bo'ldi. O'zbekistonga qaytishim uchun nima qilishim kerak? U yerga borgandan so'ng nima qilishim kerak?" deya so'raydi Sobirjon. Ozodlik bu savollarga javob topish maqsadida Toshkent shahridagi Ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor qilmayotganimiz militsiya xodimining ozodlikka aytishicha, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaroga eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha jarima solinadi.
Fuqaro chet elda yurganida pasportining muddati o'tgan paytda o'sha davlatdagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishi lozim. Elchixona fuqaroga yangi pasport beradi yoki O'zbekistonga qaytishi uchun spravka beradi. Fuqaro elchixonaga murojaat qilmasa va muddati o'tgan pasport bilan O'zbekistonga qaytsa, u yangi pasport olish uchun o'zi qaydda turgan joydagi pasport stoliga murojaat qilishi shart. Biz uning ahvolini o'rganib ko'ramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasidan kelib chiqib, unga jarima belgilanadi. Bu eng kam ish haqining 3 barobarigacha bo'lishi mumkin,
dedi militsiya xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish moddasi, ya'ni 223 moddasiga ko'ra, pasporti bo'lish shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida pasportini yo'qotishi holatlarida eng kam shaqning 1 barobaridan 3 barobarigacha miqdorda jarima belgilangan. Joriy yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi 79590 so'm qilib belgilangan. Demak, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaro 238770 so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu taxminan 120 AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblardan to'ldira olsangiz, fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.